Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri infan adoptado.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, vi auskultas Censepan elsendon de Kernpunkto. Ni elsendas de noviara aranĝo, jes, kaj mi ankoraŭ havas ŝanĝitan voĉon, verŝajne ankaŭ dum la venontaj epizodoj, ĉar ni esperas, ke kvankam mi estas iomete malsana, ke ni kapablos ankoraŭ registri plurajn epizodojn. Sed mi ankaŭ esperas, ke mi ne tiom multe parolos, ĉar estas ŝanco havi gastojn kaj tiun okazon ni ĉiam provas kapti.
Yes.
Do ni havas gastojn.
Yes, do
mi povas simple transdoni la vorton al Karin kaj Tomio, kaj ili povas diri, kiu ili estas, kaj tiam mi ne devas tiam multe paroli.
Yes, saluton. Mi estas Karin. Mi venas de Svedio. Mi ludas bason en la perdita generacio. Kai en mia ciutaga vivo mi nun tempe laboras kiel politikisto por la verda partio. Mi estas urbestro en nia urbo Härnösando.
Saluton, mi estas Tomio. Mi loĝas kun Karin en Härnösando. Kai ankaŭ fakte mi ofte hezitas je la demando do kion vi faras en la vivo, ĉar ofte, almeno en Svedio, kiam oni demandas tion, oni celas pri kio vi salajro laboras. Kaj por mi tio estas malfacila kaj ankaŭ iom malinteresa demando. Do mi, kio mi fakte faras en la vivo, estas multe mi okupas pri politiko, pri infanoj, kaj mi ŝatus eĉ pli okupiĝi pri muziko. Do, mi ĝojas, ke mi ne povis iri ĉi tien al Jes kaj koncerti kun Lopogo.
Jes. To mi pensas, ke homoj, kiuj konas Lopogon, jam ĝojas, ke vi diris, ke vi volas fari pli da muziko. Jes.
Jes, ĉiu ĝojas, ke se estas pli da muziko en la Esperanto-movado. Kaj do hodiaŭ ni volas paroli pri sufiĉe interesa temo, ĉar do ĉiuj, kiuj konas vin, scias, ke vi adoptis infanon, kaj do la infano do nujo ja estas jam konata en la movado. Li estas eĉ foje sur la scenejo kaj jam kunludas.
Jes, kaj fakte mi volas ankoraŭ diri, ke tiu ĉi temo venas de aŭskultantoj, kaj estis proponita kiel tiu socia temo, kiu ni ne havas tiom ofte en la en Kernpunkto, kaj ni jam sufiĉe longe parolis pri tio, ke ni volas fari tiun ĉi epizodon. Do iomete daŭris ĝis kiam ni alvenis al la punkto, kiu ni povas vere registri.
Ja, das pli ni ĝojas, ke funkcias nun. Do kiel vi venis al tiu decido adopti infanon kaj ankaŭ do adopti infanon el Afriko? Do tio ja estas io, kio ne ĉiu faras, estas kaj verŝajne vi multon pensis pri tio.
Kio estis tiu unuaj pensoj, unua ŝtupo al tiu decido, de kie venis tiu ideo?
Mi pensas, ke por mi preskaŭ ĉiam dum mia plenkreska vivo estis alternativo adopti infanon. Ĉar kiam mi havis 20 jarojn, mi ekmalkovris, ke unu el miaj onkloj estis adoptito. Kaj mi tute ne sciis antaŭ tion, do neniu menciis tion. Kaj li estis adoptita do verŝajne iel de Svedio, do ni ne evidente vidas ke ne estas biologia infano de miaj geavoj. Do kaj mi ĉiam vere sentis do vi estas same vera onklo kiel iu alia. Do estis sufiĉe natura afero iel-maniere. Do ĉiam kiam mi pensis pri infan ekhavado, tio estis do unu el pluraj alternativoj kiu tio povus okazi. Kaj tio jam longe antaŭ ol mi volis havi proprajn infanojn, mi havis tiun bildon pri tio. Kaj poste pasis multajn jarojn.
Yes. Kaj ni loĝis en Tanzanio dum tempo kune kaj studis tie kaj poste kiam ni ekparolis pri havi komunan infanojn ni pensis ke do eble ni adoptu infanon tio povos senti bone kaj poste mi tamen pensas ke se ne estintus tiel ke ankaŭ estis iomete malfacile por ni mem krei biologie infanon, eble ni neniam farintus tion, ĉar estas to iom da administrado kaj kostas.
Fiĉi komplika afero.
Yes. Sed tiam, do, tamen ĉiam estis por ni bona alternativo. Do, sufiĉe tuj, kiam ni eltrovis tion, ke do tio mem krei infanon ne iros tre ege glate por ni. Ni tuj decidis ne plu provi kun medicamento in kotopo, sed simple iri en tio direkton adopti infanon. To estis
to ne estis tiu unuvica maniero do ke estas ideo estas multe infanoj kiuj ne havas gepatrojn aŭ kies gepatroj ne zorgas pri ili kaj simple ne havi propran infanon sed preni alian sed estis ankaŭ tiu tamen estis provo havi propran infanon ankaŭ ĉe vi.
Yes, es ist ankaŭ tio ideo, ke ja estas tiel, ke multa infanoj loĝas en hejmoj kaj ne havas familiojn kaj bezonas tion, sed estas ja multe pli facile, se oni povas, estas multe pli facile krei infanon mem, oni ne devas esti intervjuita kaj pagi monon kaj atendi dum longega tempo.
Mi pensas, anta estas iomete kiel Esperanto, ke estas bona kombino de belaj ideoj kaj veraj profitoj, ke ja estas ankaŭ tio, ke ekzistas multege da infanoj en la mondo pri kiu neniu zorgas, kaj do estas bela ideo ke oni povus zorgi pri infano kiu jam ekzistas kiu neniu.
Do mi persone perceptas tion kiel tiu idealisma ideo de deksepjaraĝaj junuloj, ke nu jes estas pli bone teorie pli bone simple havi adopti infanon. Sed kiam vere verŝajne venas la punkto kiam oni devas decidi, tiam ĉiuj verŝajne tamen provas havi sian propran infanon, ne nur por tio ke estas tiom malfacile, sed simple por havi tiun simple estas tio natura afero kaj verŝajne ĉiuj volas provi unuen.
Okay, do kie la decido do adopti infanon el Afriko, tio estas ja ankaŭ sufiĉe interesa. Kio estis viaj pensoj pri tio?
Ĉu mi antaŭe iomete povas resti je
io
koncepto kiun ni diskutas nun, ĉar vi plurfoje diris, Eva, kaj vi ne estas la unua, do fakte vi kreis ligon inter propra infano kaj biologia infano.
Yes.
Kaj tiam oni povas pensi kiu fakte kreas ligo inter patroj kaj infanoj, kiu estas propra en tiu ĉi senso. Kaj mi do preskaŭ ĝismorte sentas ke mi havas du proprajn infanojn. Mm-hmm. Se mi havas unu aŭ proprajn, ni kun havas ilin do ili ne estas nur miaj propraĵoj. Sed ili estas same propraj. Nur ke en divers maniere ni ekhavis ilin.
Yes.
Kaj ambaŭ havis siajn penojn, sed mi estas ege kutime en la socio ke oni vidas ĝuste tion ke estas ekzistas propraj biologiaj infanoj kaj ankaŭ ekzistis adoptaj infanoj. Do estas kutima bildo, sed tion mi rakontis antaŭe estis do mi havas du proprajn onklojn de la patrina flanko kaj mi tute ne konsciis pri ke ili ne estis same biologiaj kaj ĝuste pri nuri oni povas vidi do homoj vidas ke li havas alian koloron de la haŭto, sed estus interese scii kiel homoj demandis aŭ rilatis al tio se li havis la saman haŭtkoloron kiel ni.
Yes.
No. Nur por iomete pensigi nin pri kiu kreas la ligon inter patroj kaj infanoj.
Yes, eble tio estas iomete malfacile vere esprimi per vortoj kion oni vere pensas kaj difini ke tio estas biologie propra kaj propra sente propra kaj estas verŝajne dum tuta epizodo iomete malfacile esprimi sed ni ja
ĉar ja multaj aŭ malmultaj gepatroj vere konas ambaŭ, do estas plej multo ja havas aŭ proprajn aŭ memfaritajn aŭ adoptitajn infanojn kaj do malmultaj vere konas ambaŭ manierojn de propra sperte.
Es kaj do mi ankoraŭ ŝatus scii la tempon, kiom longa tempo pasis ĝis kiam vi unuan fojon vere parolis pri tiu ideo adopti infanon kaj ĝis kiam vi vere ekagis, kiom longe tiu ideo fakte kreskis en kapoj.
No, mi pensis ke estis dum pluraj jaroj ke ni diskutis ĉu ni iam havu infanojn, ĉu ni kune volas havi infanojn, kaj do tiu ideo kreskis kaj poste ni decidis nu ni vidos kio okazos. Kaj
kiam ni renkontiĝis ankaŭ mi estis en tiu idealisma ideo kion vi priparolis, ke do se ni iom havos infanon estas multe pli bone zorgi io kiu jam ekzistas. Do ni priparolis tion longe antaŭ estis do aktuala temo por ni mem.
Yes.
Ekhavi infanojn.
Yes, prave.
Kaj poste estis tio, kiu vi diris.
Yes, do. Kaj poste ni decidis, ke jes, ni volas havi infanon, kaj tiam tamen estis pli facile, simple, do, ne, protekti nin, kaj vidi, kio okazos, kaj poste neniu okazis. Kaj sed tamen ni ne sentis vere streĉon pri tio, nur do, sed tamen daŭris iom da tempo ĝis do kelkaj jaroj eble, ĝis ni sentis ke nun ni vere volas pli aktive havi infanon.
Kaj ankaŭ estis iomete sociala afero, ĉar tiam kiam ni pli urĝe sentis tion bezonon, pensas estis ke kiam pluraj el niaj amikoj
havis infanojn. Yes.
Kio estis tiu instigo, se mi komparas tion kun la mi ne scias kurado, ĉiuj diras jes, mi devas kuri kaj ĉis atendas ĝis nova jaro, atendas ĝis ja kaj vere devas veni ja puŝo kiu faras ke homoj vere komencas ankaŭ ne nur teorie paroli pri la aferoj, sed vere agi. Do, kio estis tiu puŝo, kiam vi ĉesis nur paroli kaj diris, ke jes, venis tempo ni agu en tiu kampo?
Yes, mi pensas ke ne vere estis exacto tia puŝo estis ke ni promenadetis kaj poste iom pli rapide promenis kaj poste eĉ pli rapide promenis kaj poste ke sentis ke nun
kaj aliaj preterkuris
ni yes, aliaj ekis kuri kaj ni pensas kial ni ne kuras kaj do ne ni provis krei infanon kaj poste neniu okazis kaj ni ankaŭ iris al doktoro Kotopo por kontroli kiu ne bone funkcias kaj faris kelkajn provojn kun helpo de la doktoroj fari tion, sed ni ne vere ŝatis tion, iĝis tiom ne romantika kaj do ni ankaŭ vidis ke multaj aliaj kiu ne facile mem povas krei infanojn ili tiom eniras tion volon ke preskaŭ iĝas obsedo ke estas la nura afero en vivo kiu gravas kaj ni vere interkonsentis ke ni ne volas tion. Ni sentis ke se ni neniam havos infanon, vivo tamen bonas, kaj ni volas esti gajaj kaj kontentaj, eĉ se ni ne havos infanojn. Do ni kaj ni sentis, ke tiu proceso kun la doktoroj kaj provi en do iom pli kiel diri do kun medikamenton Kotopo havi infanon, tiu estis do donis pli da fokuso al ol ni volis al tio kiel ni vere prilaboris havi infanon. Do pro tio ni dum mallonga tempo faris tion kaj ĉar ja kiel ni diris estis bona alternativo por ni adopti, ni sufiĉe tuj estis dum nur mal pli ol duona jaro ke ni provis.
Verŝe ne tio ja estis tiu instigo, ke vidante tiun obsedon de aliaj paroj kaj
ankaŭ la proceso en si mem. Do hodiaŭ vi devas kaj dum kvin tagoj vi devas memori fari preni tiun ĉi medikamenton kaj poste vi devas memori preni alian medikamenton kaj nun estas tempon seksumi kaj poste vi faros tion. Do iĝus ege teknika afero. Do mi pensas, do estas sufiĉe ekzakta momento kiam ni decidis ek kuri aŭ trovi biciklon eble. Kaj estis kiam io de tiuj provoj ni notis estis en la vera komenco de 2010 kiam ni malkovris ke tiu metodo fiaskis ĉifoje. Do ni pensis, ni ne volas fari tion, ni iru alian vojon. Do kaj tiam ni tuj aliĝis al organizo kiu prizorgas adoptadon, ĉar en Svedio estas tiel ke se oni volas adopti internacie, ni respondos ankaŭ tiun demandon, Johan, se oni volas fari tion, oni devas esti membro de organizo kaj ekzistas kelkaj alternativoj, sed ĉefe nur unu el ili havis rilatojn al Afriko. Ni memorigis ĝin.
Vi estis certa, ke vi volas infanon de Afriko?
Jes, ĉar ni renkontis antaŭ multaj jaroj, sed kiam ni kune studis en Popol Altlernejo kaj vojaĝis al Tanzanio kaj lernis la swahilan, kaj poste ambaŭ plurfoje revenis al Orienta Afriko kaj ĉefe Tanzanio, kaj ni ankaŭ dum jaro studis tie en la universitato kaj ankaŭ studis la swahilan en Svedio. Do ni sentis sufiĉe fortan ligon al tiu loko en la mondo, kaj sentis, ke tiu sentus nature por ni adopti infanon de tiu regiono. kai ne eblas internacia adopti el juste Tanzanio.
Kia estas fakta situacio en Afriko kun infanoj? Ĉu estas multaj infanoj sen gepatroj en Afriko aŭ compare exemple con Europa o Svedio, tu estas aliai nombroi en Europa, tu pensas que estas prima o pli sama?
Nun, mi pensas que ni ne havas la statisticon, sed do, yes, generale estas multai infanoi sen gepatroi, kai ec en tiui regionoi, kie multai homoi mortis pro aidoso.
Yes.
Kai anka o kestas ke homo estas tre malriĉaj do tiel estas sed ja anka estas sufiĉe malsame en diversaj landoj kiel oni organizas tion ĉar ja en Tanzanio estas multa infanoj sen gepatroj sed ili decidis ke ili ne volas havi internacian for adoptadon sed ke ili provas zorgi tion ene de la
Tion diras la stato de Tanzanio, che ili ne permesas, che oni adoptu infanoin exter la landon. Do tio, fakte estus via preferata lando, char havis ian ligon, logis tie, char tio ne eblis vi electis la najbaran landon.
Exacte.
Char la cultura estas suffice same, do eble kiel io el... Orient Africo electus inter Svedio kaj Norvegio pensas almeno tie estis nia bildo.
Jes, do ni ankaŭ faris epizodon pri Afriko kaj tie estis ja dirite ke la limoj en Afriko estas fakte faritaj per arte faritaj kaj fakte la grupoj etnaj grupoj en Afriko estas loĝas tute en aliaj lokoj ol tio estas montrite sur per de limoi, stata limoi.
Vere. Che existas ancau Swahil parolanto en Zambio. Doni pensas che ani, kai la lingvoi kion oni parolas tie estas parensai alla Swahila. Don, ni pensas che, estas iu avantaggio che ni jam flue parolas tion lingvon.
No tio estas tiu organizo, estas sveda organizo kiu okupiĝas pri tiu adoptado al Svedio?
Yes.
Estas. Eble ankaŭ indas komenti pri do ĉu ne estis alternativo adopti iun de Svedio. Sed en Svedio kiel en multaj eŭropaj landoj, almenaŭ okcidente eŭropaj, oni kreis leĝojn por protekti infanoj. Sed foje ankaŭ protekti la rajton de la infanoj al siaj gepatroj. Sed tio foje tiu leĝo fariĝas ke la infano ne fakte ne havas rajton al iu vera gepatro, ĉar estas preskaŭ neeble en Svedio hodiaŭ adopti svedan infanon.
Ĉar nur se vere la gepatroj mortis aŭ
jes.
Sed eĉ tiam malkutime, ĉar plej ofte estas iu alia parenco, do biologia parenco, kiu do estas tre malkutime.
Do tie se oni kompreneble ankaŭ en Svedio estas infano kiu havas patro kiu ne povas kaj patrinoj, kiu ne povas zorgi pri ilin. Do sed tiam la ŝtataj branĉoj donas eblecon al tiuj infanoj havi zorgopatrojn.
Tio ne estas adopto.
Ne, kaj fakte kaj la foje tio povas esti tre bone, ĉar povas esti perioda afero, sed foje estas dumviva afero, kaj tio signifas, ke tio kaj la infano kaj la zorgogepatroj loĝas en iu malcerteco pri ĉu ni vere appartenas al nur aliajn, aŭ ĉu estas nur dumtempa afero kaj baldaŭ revenos iu vera.
Jes, do tiam ankaŭ infanoj havas tiun senton, ke tio ja estas gepatroi adoptai kai ili ne prenis min vere kai versene infano tiam ne tiam bone comprenas ke tio estas leĝa afero kai tio ne estas decido de la gepatroi kiu zorgas pri la infano kai yes.
Do estas malfacile adopti infanon svedan, sed ne estas tute triviale ankaŭ adopti infanon de ekstera lando, do via devis fari iajn preparajn kursojn, kio ekzakte estas tio?
Yes, estas do la diferenco inter mem krei biologian infanon kaj adopti infanon estas ke se oni adoptas estas la respondeco de la socio juĝi ĉu ni taŭgas kiel gepatroj aŭ ne. Kaj por scii tion ili devas intervjui kaj kompreni nian situacion kaj nian bonfarton kaj ĉio ajn. Do tio estas la unua paŝo ke oni devas iri al la do loka komunuma
municipa
yes ministries che di do
municipa instanzo
yes exacte
sociala prizorgejo de la de la municipalo
kio kaj estas pluraj paŝoj en tio ke ili intervjuas sufiĉe profunde pri do ĉu ni vere ŝatas esti kun unu la aliaj, ĉu ni vere kial ni volas havi infanojn kaj do kelkmaniere eble multaj demandoj kiujn ĉiuj gepatroj devos starigi al si mem, sed ankaŭ iom teda tediga proceso. Do, se oni faras tian intervjuon kaj finfine espereble.
Ĉu estis unu aŭ pluraj intervjuoj?
Pluraj. Ke ili devas decidi, jes.
Tio estis plurmonata.
Jes.
Kaj ili vizitas la hejmon por kontroli ke ĝi sufiĉe grandas kaj multon. Do, foje sentis ege ne justa afero ke por kelkaj oni ili drinkas du bieron kaj iri al io dancejo kaj la nokto la mateno poste ili vekiĝas kaj ili kreis infanon.
Yes. To natura procedo estas multe pli amuza.
Sed ankaŭ ne antaŭvidebla.
Nevidebla, jes.
Do estas tio intervjuo kiu finfine havas la rezulton ke la municipo ke ili decidas ke jes ili taŭgas kiel patroj kaj ankaŭ havas kelkajn informojn kiujn ili povas doni al la organizo por sendi al tiu lando el kiu oni adoptas. Tio estas unu paŝo. Alia paŝo estas ke oni devas iri aŭ partopreni kurson pri esti patrino do oni kaj do specife pri adopti infanon kiel kiaj malfacilaĵoj povas esti kaj do ke oni vere preparis kaj antaŭ pensis diversajn aferojn kiu povas okazi kaj ĉefe tiu kurso temis pri tiu ke jes oni adoptas infanon el alia lando, tio estos tre evidenta afero, do ke oni vidas tion.
Kaj ĉu dum tiu tempo multaj homoj estas fortimigitaj kaj foriras de procedo aŭ ĉu jam estas tiel ke tiuj kiuj estas en tiu kurso tiuj ĉiuj vere fine iras ĝis la fino kaj havas adoptitan infanon, aŭ ĉu vi vidis tie multaj paroj kiuj do laŭ la prelegoj en la kurso diris ne, fakte tion mi ne volas.
Malfacile si, ĉar ni ne konas la aliajn, sed la sola persono kiu mi conetis antaue ili resignis poste. Kai oni foje sentis ke celo de tiu kurso estas fortimigi tiu ne estis sufiĉe firme konvinkitaj.
Na, io c'ho ja Carlos Anka in der Universität vorher, che oni havas mal facilan mathematikan kurs und
okay. Du kommentze.
Du kommentze. Jon Tian.
Kai ti Anka ist es evidente kiel ti obsedo ki un vi priparolis korin ke ke la ni sento ist ke por kelkai la tuta vino von nur temis pri e cavi infano in che ili provis ciu in metodo in che nun ili attingis alla alla lasta e blezzo do tio estis adopti ion infano in che che ni sento es che ili ne fartis tio bone en tio ni do ni vere gioies che kai ni ne tiom plu timis rasismon kai ke ni ne sentis nin desperatai en tiu maniero.
Yes. Kai lo kiu organizas tiun kurson, do tiun ne estas tiu municipa instanco, aŭ ĉu estas ia alia organizo kiu?
Estas aliaj organizoj, do estas la ŝtato kiu diras ke ege patro kiu adoptos ili devas partopreni tian kurson, kaj estas popola altlernejo kaj do iaj aliaj organizoj kiu faras tiajn.
Kaj ĉu fakte mi iomete trasaltos, sed ĉu tiuj kiu organizas tiuj kursoj poste ankaŭ donas iajn konsilojn jam post la adoptado, se vi havas iujn demandojn, iujn malfacilaĵojn, ĉu ili ĉu estas la samaj kiuj tiam pretas fakte havas la ligon inter vera vivo kun adoptita infano, aŭ ĉu tio estas vere nur teoria fortimiga kurso kaj aŭ ĉu tiuj kiu organizas la kurson ankaŭ poste estas en kontakto kun vi?
Ne, tute ne. Kaj tio estas do nia unue adoptis infanon kaj poste ekhavis biologian infanon, do ni vidis la du mondojn havi infanojn kaj do estas do mi dirus ke ambaŭ manieroj havas siajn avantaĝojn kaj malavantaĝojn, sed do unu granda diferenco inter adopti infanon kaj krei biologian infanon estas ke la socio estas tiom multe pli bone organizita por mem krei biologian infanon. Oni almenaŭ en Svedio havas tiom multege da subteno kaj do estas tiom jam planita, do la bebo naskiĝas kaj ili faras ĉiujn provojn kaj poste oni estas jam decidita vi rajtas iri al la doktoro do tiom ofte en la komenco kaj poste iom malpli ofte kaj ili ofertas ĉiun subtenon, estas
parolgrupoj
ĉio ajn, estas tiom facile tiel kiel patro, sed kiam oni adoptas tutte ne estas.
Tiam iam pasis tiu aĝo de tiu infano, kiam estas ofertitaj tiu ekzemple regulaj vizitoj ĉe la kuracisto, kaj tiam ne plu estas. Vi estas nov gepatro, sed ne havas tiun eblecon.
Do, pro tio, ke tia infanoj ofte estas iom pli aĝaj, kaj oni ja iras al doktoro, kotop oni eniras tiun kutiman programon.
Kaj ankaŭ oni ekkonas aliajn gepatrojn kun samaĝaj infanoj, ĉu ne?
Jes. Sed kaj ofte estas por gepatroj kiu adoptas, oni serĉas subtenon de aliaj kiu ankaŭ adoptis, do estas tiaj retoj de homoj kiu adoptis de la sama lando kiu renkontiĝas kotopo, do oni trovas tiajn subtenojn.
Yes, do ni en tiu procedo ni estis en la loko kiam vi estis intervjuata, estis en tiuj fortimigaj kursoj. Yes, kio estis la plia ŝtupo?
Yes, la tria parto estas ke do tiu iom malsame funkcias en diversaj landoj, sed en Svedio estas tiel ke oni devas esti membro en organizo kaj tie oni vicumas.
Oni devas pagi attendi kai burocratumi.
Yes, kai tio oni vitsumas, kai tio povas esti dum kelka jaro, plej ofte estas inter du kai kvar jaroj, ekde oni decidas vitsumi, gis oni vere povas adopti. Tio varias, sed plima pli tiel, por ni estis du jaroj kai duono, gis ni iris, do ekde ni decidis, kai ekis vitsumi, gis ni voyagis al Zambio.
Unua oni membras organizon, kai poste, dum oni vizumis iomete, oni devas elekti landon.
Yes.
Kai la landoi havas malsamain vizoin, kai estas suffice complica sistemo pri kiel oni povas salti inter la vizoi, kai do kion oni faras.
E fakte ĉu ĉio estas en la angla tiu komunikado aŭ ĉu estas en la sveda aŭ en la svahila aŭ kiel fakte tio estas ĉar estas ja pluraj internaciaj tiuj organizoj, do kio estas laborlingvo tie, ĉu fakte tio estas la vojo por ĉiuj svedoj, eĉ se ne parolas la anglan, kio estas la aŭ ne parolas svahilan, do tio.
Do la komuniko kun la sveda organizo estis en la sveda, sed la sendado de dokumentoj, ĉar post iom da tempo estis postulo de multaj diversaj dokumentoj, kaj tiam ĉar estis en Zambio, estis oficiala lingvo de tiu lando, do ni devis eĉ dungi tradukiston
en la angla, mi celis.
Kion vi diris? No, jes, mi celis, ke tiu estu en la angla, kaj ni devis dungi homoj por traduki niajn dokumentojn al la angla por sendi ilin tien. Kaj se estus en Ĉinio aŭ Colombia minestias pri la lingvo tio. Pensas ke diversas.
Jes, tio teorie povus esti plia malfacilaĵo, ĉar ja estas en pluraj lingvoj tiu administra procedo.
Povus esti, se ĉefe estas ekonomia demando, ĉar ekzemple ni sufiĉe bone regas la anglan, sed ni ne rajtis mem traduki la dokumentojn.
Ĉar devus esti oficiala agnoskita traduko.
Jes, ekzakte. Kaj la dokumentoj en si mem menciindas, ĉar kiel multe en ĉi proceso estas iu oficiala nivelo. Kaj en la oficiala nivelo ĉio estas la proceso estas farita por la plej bono de la infano, ke ekzemple la infano scio longe antaŭe aŭ havu bildojn de la ontaj gepatroj kaj tiel do por sekurigi kien estas io ekonomia afero ke oni aĉetas infanon kaj tiel plu. Do estas sufiĉe bonaj aferoj, sed ni sentis ke ege multe estis nur teatraĵo. Ekzemple ni devis por ni ne estis tiom severe, ni devis ensendi multaj bildoj de nia domo kaj pri ni kaj tiel por montri al la registraro en Zambio ke ni havis sufiĉe da spacoj por la infanoj kaj estas iom absurde. En Zambio oni ofte loĝas multope en unu aŭ du ĉambroj, kai ni havis tri ĉambran apartamenton kai iomete timis ke ĝi estis la sveda organizo estis tro malgranda. Do ili diris klopodu foti tiel ke ĝi aspektas granda.
Yes.
Kai ni havis ion bildon kiun por ni estis tre bela ke ni estis mi kiu sidis en svingilo en iu infana ludejo ke ni diris ah ne tiun bildon ne povas sen ne estas serioze ke plenkreskuloj tie ludas.
Yes, ni vere sentis ke tio estis kiel ia ludo ke ni devis ŝanigi esti en maniero ke do ni ne sentis tio ĉi ne
de vera montri ke ai vi estas sed simple plenumi la bildon
desegni la taŭgan bildon yes.
Kun amiko estis eĉ pli absurde ili estis en la sama organizo do ili postulis ke aĉu vi ne povas fari bildon kiam la ino staras apud la forno kaj kuiras kaj povas havi ion belan robon tiam dum la iĉo povas sidi ĉe la tablo kun komputilo tio povas esti bona bildo kiu estas fidema por ili sed en tiu paro estas la iĉo kiu ĉiam kuiras kaj ili diris ke tio ĉio neniam okazos.
Du ni devis da ŝanĝi la rolojn por desegni la atenditan bildon.
Jes, estas vera proceso aspekti tre normalaj.
Kaj poste ni kiam ni finfine venis al Zambio, ni vidis ke nia do la dungito de la sveda organizo en Zambio, ĉar ili havis ankaŭ kelkaj laboristoj. Au chefe uno laboristo tie ni vidis ke ricomportis ni un paperoin al la infanejo giuste tiam samtempe kiam ni venis
do tio fakte tuta ne havis ian ne ludis ainan rolon ĉar infano tamen vidis tion aŭ en infanejo la dungeto vidis tion unuan fojon kiam vi venis.
Exacte, do nur in niam vidis bildon de nia io simile alta auto ist tutte ne preparita
ne was ich mag ich und ke la organizo montras alla infano a vidu tia aspekt das wie ge patro
yes au au ke infano vidas tri bildoj kaj lektu kiun ke patram paro mi volas esto kaj se ni parolas pri tri araĝa aŭ du araĝa aŭ tute eta infano tio verŝajne estas tute stulta.
Sed kio por mi estis tre interesa ke vi vera estis dum longa tempo en Afriko kaj pasigis tie tempo kun Nuri. Ĉu tio estas kutima por tiu organizo aŭ kia funkciis tie, kiel vi faris tion?
Jes, estas do diversaj reguloj en diversaj landoj. La plej kutima estas ke oni nur simple vojaĝas dum kelkaj semajnoj, do iras al la lando, renkontas al la infano, eble en infanejo dum kelkaj tagoj antaŭ oni simple prenas la infanon kaj revenas hejmen. Tio estas la plej
ankoraŭ punkto antaŭe kiel funkcias tiu elektado de infano. Ĉu vi elektis aŭ organizo elektis aŭ infano elektis? Do kiu elektas infanon?
Organizo elektas kaj ili diras ke ili kombinas taŭgajn kombinojn kaj ni plurfoje provis demandi kaj kompreni do pri el kiuj faktoroj fakte oni provas kombini. Kaj mi pensas ke nun estas nur hazardo.
Sed ja estas tiel ke oni dum en tiu proceso en sia lando, do por ni en Svedio, oni ankaŭ decidas kiom aĝa la infano rajtas esti, kaj la plej multaj gepatroj kiu volas adopti etan infanon, oni ja volas ekkoni la infanon ekde la komenco, se eblas. Sed plej ofte oni adoptas infanon kiu estas iom pli aĝa, kaj se oni elektas ke oni volas adopti pli aĝan infanon prenas malpli da tempo, ĉar estas pli da infanoj kiuj estas pli aĝaj kiuj ne havas gepatrojn. Do se oni decidas do inter 0 kaj 3 jaroj, ekzemple ni elektis ni volas adopti infanon kiu havas 0 ĝis 3 jarojn.
Do tio estis via
yes, tio estis,
deziro.
Yes.
Ĉu ankaŭ vi rajtas elekti, ĉu vi volas knabinon aŭ knabon? Tio estas ankaŭ tute hazarda.
Yes, estas hazarda. Kaj pri tio ni tre ĝojis, ĉar estas en adoptado, se oni denove komparas al mem biologie krei infanon, oni devas elekti kelkajn aferojn, kion oni ne elektas, se oni... Do kaj por ni tio estis eble la plej malfacila parto de la adoptado, ke ni devis iel elekti, ĉu ni volas adopti tutte sanan aŭ iomete malsanetan
aŭ
ĉu ni pretas adopti infanon kiu havas iajn malsan, tiam ankaŭ oni povas adopti tre rapide, se oni diras jes, mi pretas adopti, kaj tiam povas esti do nu ia eta problemo aŭ povas esti pli granda problemo, do ke la infano ja povus mordi, do oni ne scias.
Do tio estas vere dividita, ke estas ia eta korpa difekto aŭ ĉu estas io vere.
Ne, estas nur ia speciala do grupo por infanoj kiuj estas iel malsanaj, do ne povas esti tre eta afero eble, sed ili estas iel dokumentite malsanaj kaj tiel oni.
Estas ja ankaŭ la debato pri la antaŭnaska diagnozoj, sed se oni adoptas infanon, la infano jam naskiĝis antaŭ oni aŭ la organizo elektas do tiu infano iras al tiu gepatroj.
Jes, tio prave, ke oni nuntempe fakte havas tiajn decidojn ankaŭ. Kiam oni naskas infanon, ke oni povas do fari tiajn provojn iomete la sama. Sed tiam poste la organizo kombinas aŭ trovas infanon, do kiel oni atendas kaj atendadas hejme kaj finfine ricevas telefonan alvokon, kaj la organizo diras: nun estas por vi infano, kaj ili iomete priskribas: estas tiu ĉi infano, havas tiun aĝon, loĝas ĉi tie, ni scias tion kaj tion pri la eblaj antaŭaj gepatroj, kiu plej verŝajne mortis, kaj do ili alvokas kaj oni ricevas kelkajn dokumentojn do de la doktoro KTP pri la infano, kaj sufiĉe tuj post tio devas
sed do kaze ke mi ne scias precize kion vi elektis, sed kaze ke vi dirus ke vi pretas preni ankaŭ infano kun ia malsano aŭ ia difekto, kaj tiu estas enkondukita al vi, kaj vi vidas, ke verŝajne tio ne estas taŭga infano, ĉar por ekzemple tiu malsano aŭ por tiu vi do por tio vi ne estas tiom preparita. Ĉu estas ebleco fakte rifuzi tiun ofertitan infanon kaj ricevi pluraj proponoj, aŭ ĉu vi devas vici de la komenco?
Estas tiu ebleco, ĉar laŭ leĝe oni ne estas patro ĝis oni vere iris la tutan vojon, sed mi pensas, ke ĉiuj organizoj volas eviti tion, ĉar oni ne vere volas eniri situacion kiam gepatroj elektas, do tiel ke oni faris almenaŭ en Svedio antaŭe oni starigis infanojn kune kaj patroj venis kaj mi volas tion dolĉan infanon, oni ne volas havi tian
situacion. Se mi estos organizo, mi diros do jen propono, diru jes aŭ ne, kaj se vi diras ne,
Yes. Mi fakte ne scias alla komenco de vico.
Eĉ ne.
Mi fakte ne scias ekzakte pri tio, se oni elektas mi pretas adopti infanon kun malsano, se estas iel malsame, ĉar ja povas esti do.
Yes, do mi fakte havis imagon en la kapo pri unu infano kiun mi konis. Kiu havis fakte problemon kun la konduto. Kaj tiu infano estis tute malfacila por to ne eblis iel kun ĝi bone agi. Tiu infano vere estis malbone kondutita infano, terura. Sed mi ne pensas, ke tio estas simple de malbona eduko, sed tiu infano havis ian psikan malsanon kaj simple estis tia. Kaj mi konis ĝin dum ia aranĝo kaj do nun venis tiu rememoro al mia kapo kaj se mi vidus tian infanon, verŝajne mi dirus ke do ne tiun vojon mi ne kapablas iri tion kvankam estas oni ja ne scias pri propra infano, ĉu estos ia tia malsano, sed tamen tio estas ege malfacila vojo, kaj mi verŝajne tiam dirus, ke tion mi verŝajne ne pretas.
Multaj de tiaj aferoj oni ankaŭ ne povas vidi je tiu malgranda infano, se mankas brakon, oni tuj vidas tion, sed estas io alia pri mensa problemo o eble oni tute ne povas rimarki tion. Sed oni ankaŭ devas memori ke tiuj, kiuj volas iĝi gepatroj, havas ege malpovan situacion. Ili la organizoj havas kondiĉoj tiel, ke ili ne promesas fakte ion ajn. Ili diras, ke ili klopodos proponi infanon kaj tiel plu, sed ili ne promesas ion. Kaj vi jam pagis multe da mono, kaj vi havas ion, ofte ion volon, kio estas forta, kion vi ne povas plenumi en alia maniero. Tiel multaj tiel iris al la organizoj. Do la situacio de la volontaj ontai e patro esas ege malforta kai malpova. Ni renkontis exemplon en Zambio, kiam la tiu infanejo kai ankaŭ la laboristoj de la sveda organizo kai la organizo sveda ne eble ne ĉiu konscias, sed vere mensogis pri tio infano.
Okay.
Mm. Do kiam la gepatroj venis tion kaj hazarde vidis la skribaĵoj pri la aĝo de la infanoj en la kajero de tio infanejo, ili vidis, ke la datumoj estas tute aliaj ol tio, kion ili vidis en la konfirmoj pri la adopto. Kaj ili ankaŭ, kiel ni, havis specialan aĝlimon, kaj tio oni povas iumaniere, tio estas elekto, sed ankaŭ estas esploro de la municipala, de la socia helpejo tie, ke tio ni kontrolis tiun ĉi homojn, kaj ili ŝajne estas taŭgaj por adopti infanon ĝis 4 jaroj, ekzemple. Ili ne esploris, ĉu tiu povus havi 6 aŭ 8-jaran infanon. Ĉar oni bezonas aliajn kvalitojn eble por ricevi tion.
Yes, okay. formale tiu documento che non ricevas post tiu tia intervjuoi estas documento ki estas skribita do tiu homoj rajtas adopti infanon ekde 0 ĝis 3 jaroj ekzemple kaj se oni adoptas pli aĝan infanon tiu documento ne validas do ankaŭ estas tiu formala aspekto.
Ja, ĉu li provis do kasche shangi la oficiala agent de la Universitatia Janko estas maljuste kontra la infano, ĉar la infano kreskas kun do mal kun sam aĝuloj kiu fakte ne estas sam aĝaj.
Yes. Do estis multe da fuŝaĵoj en tio kaj ili ĉar ili hazarde vidis tion kajeron de la infanejo. Tio signifis ke ili estis evidente estis fuŝaĵoj kaj mensogoj en la proceso kaj ili plendis pri tio kaj tiam la laboristo de la organizo diris: vi kontraŭleĝe rigardis en tiuj dokumentoj, tio povus esti danĝere por vi. Do eĉ minacis ilin. Do ke ili estis en ege malpova situacio kaj la estis ege malgaja fino de tio ke ili iris hejmen post kelkaj semajnoj sen infano. Do vere estis terura afero kio okazis.
Do eble ni diru ankaŭ ke ni partoprenis estis projekto en Zambio, estis la unua fojo kiam ili faris internacian adoptadon kun tio organizo en Svedio. Do nur estis malmulte da familioj kiu partoprenis. Kaj mi pensas ke multe de la organizado ne vere bone funkciis pro tio.
Do tio signifas ke vi ekkonis aliajn paroin qui adoptas en nociam vi estis solloque en Afriko.
Ni fakte estis respondanta la demandon pri ke ni restis longe kaj pri diverse regulo, kaj estas en kelkaj landoj ke oni restas pli longe, kaj estas la landoj mem kiu la registraro kiu decidas ke ili volas ke oni restu kun la infano dum tempo antaŭ ol oni rajtas adopti, do laŭleĝe adopti. Do en Zambio estas tiu regulo ke oni devas dum 3 monatoj esti kun la infanoj kaj poste iri al la juĝejo kaj ke ili kun helpo de aliaj oni prezentas.
Ĉu tio funkcias tiel ke infano daŭre loĝas en tiu infana hejmo kaj vi simple dum la tago venas kaj havas tempon kiam vi povas esti kun la infano, aŭ ĉu jam tiam vi estas kune kaj fakte loĝas en ia hotelo aŭ tie kune komune kun la infano kaj jam estas tiel kiel familio.
Yes, tio estas la ideo, ke oni loĝas kune kaj oni volas ke estu en ie hejm etsaj kondiĉoj, do ke ne estu en hotelo, ke do tiel ke ni devis trovi ian apartamenton.
Sed vere yes. Kiel jam loĝi kune.
Do ni renkontis unue dum semajno kiam nujo estis en la infanejo, kaj do dum semajno ni renkontis ĉiutage, kaj poste li iris kun ni, kaj ni loĝis kune, do estis dum 4-5 monatoj. Fakte, ke ni loĝis kune en Zambio antaŭ ol ni do unue havis la juĝan decidon, ke jes, ni adoptas tion, kaj poste la aliaj birokrataĵoj tiel ke ni rajtis iri reveni al Svedio. Do se tiel estas en nur kelkaj landoj, ankaŭ en Kenio estas eĉ pli longa tempo, 6 aŭ 10 monata. Kaj en Nigerio kaj kelkaj landoj, sed en plej multo oni ne havas tiajn regulojn, ke oni devas esti en la lando. Sed por ni tio estis bona. Ni pensis, ke tio estas fakte bona afero, ke ni ekkonas la lian landon ankaŭ, kaj ni havas komunajn memorojn kaj fotojn de tiu tempo, kaj do ke ni povas respondi almenaŭ kelkajn demandojn, kiam la demandoj venas, kia estis, kie mi kreskis.
Yes. kai kiel funkciis do vi konis la lingvon, sed kiel funkciis komunikado ekzemple de aliaj familioj kun la infanoj se venas la familio ondaj gepatroj de tute alia lando kun tute alia lingvo, ĉu vi vidis aliajn novaj familioj ke ĉio iris glate aŭ ĉu tiu interparolo estis simple infanoj komprenas ĉion kaj pli
yes. Do fakte ne estis tiel ke ni konis la lingvon, ĉar do estas kelkaj homoj kiu parolas la swahilan en Zambio, sed malmultaj kaj do
Nujune. En tiu infanejo ili ne uzis la swahilan, ili uzis la bemban, kio estas, do, mi supposas, estas pli for de la swahili o la sveda kaj germana, ekzemple. Do, oni ne povis rekoni multon, krom ke estas parencaj lingvoj.
Yes. Do, ni uzis la anglan kun homoj en Zambio. Kaj tio ja povas la lingva decido povas esti sufiĉe granda se oni adoptas pli grandan infanon kiu ja vere havas lingvon. Se oni adoptas etaj infanoj ja tre rapide lernas. Sed pro tio ni
do korpa lingvo estis multe pli grava ol vera lingvo.
Yes.
Kaj ni havis ideon ke eble ni povus char estas parents la bemba estas parenta lingvo la swahila, eble ni povus lerni ĝin aŭ almeno lerneti ĝin tiel ke ni povus tiu lingva salto povus esti pli glata, sed kiam ni ek vidis kiom malmulte de tiu bemba au kiun beba la bemba de nujo estis, ni ne plu pensis ke tiu estus realisma vojo, ĉar estus neniu kiu bone konis tion lingvon. Do ni decidis nur dekomence paroli nur svede.
Yes, ni decidis ankaŭ ne paroli Esperanton tiam, ĉar li tiam havis preskaŭ tri jarojn, kaj ni sed en la lingvonivelo estis tre malalta, ĉar li loĝis tiam en granda infanejo kaj estis tre malmulte da plenkreskuloj kaj ne vere estis bonaj kondiĉoj por lerni lingvon. Ili ĉefe parolis kun unu la aliajn la infanoj kaj do la lingvo estis tre beba kaj la plenkreskuloj diris ke do ili bone komprenas unu la aliajn, sed ni plenkreskuloj ne ĉiam komprenas. Do ni komprenis ke la lingvonivelo estis tre malalta kaj ni vere volis ke ri havu almenaŭ unu tre fortan lingvon. Do ni tiam timis paroli pli ol unu lingvo.
Povas esti superpostulo, ĉar ja ankaŭ tiu adoptada procezo por la infano ja estas sufiĉe malfacila.
Kaj oni ankaŭ ne povas scii, kiel ni diris antaŭe, ĉu tio ĉi estas infano kiu bone kapablas je lingvoj, aŭ ĉu estas iu kiu malfacile kaptas lingvojn. Do eble ri parolas bebe, ĉar estas malfacile. Sed nun kiam do tiel estis ankaŭ tre interese por ni kompari poste kiam ĉar Mika nun pasis
Mika kiu estas la pli juna nia tri jarulo
jes biologia tri jarulo
kiu pli juna frato
yes. Nun pasis la aĝon kiam ni ekkonis nujon.
Yes.
Do tie estas interese memori kiel kiel estis nujo kiam ri havis tri jarojn kaj kiel estas Mika nun, kaj Mika fluas en du lingvoj dum nur apenaŭ havis lingvon tiam, do la
pro la kondiĉoj en la tiu infanejo
ekzakte, sed nujo en si mem estas ege pensas talenta pri lingvoj. Do eble vi aŭdis lin paroli
perfekte konversacio en Esperanto.
kai en la sveda oni ne povas distingerin de aliaj samaĝano ri havas eble pli alt nivelan lingvon ol multaj sed ri nur dum kvar jaroj sciis pri la svedan kaj pri Esperanto dum aliaj dum preskaŭ duobla tempo parolis la lingvon do ri estas talenta pri tio sed ni ne povis scii povis esti inverse ankaŭ
Kio ankaŭ interesas min ĉu la organizo ankaŭ peras infanojn kun konataj biologiaj gepatroj?
Tio ankaŭ estas laŭ la reguloj de diversaj landoj. Ili havas malsama en Zambio estas tiel ke ili antaŭe okazis ke ili foradoptis infanojn kiu havis ankaŭ biologiajn gepatrojn vivantajn sed
konatajn
aŭ do eble ne konatajn tiam ke sed okazis kelkfoje ke infanoj estis adoptitaj kaj poste ekaperis
je parencano
jes aŭ eĉ iu gepatro kiu kai pro tio ili decidis ke ili ne faras tion se estas iai parencanoi ili ne foradoptas do tio ni sciis pri nujo ke ri ne havas do nek gepatrojn nek iun aliajn parencojn konatajn do ili serĉis tion kaj ne trovis do tio estas la regulo nun tempe kaj en multaj landoj ankaŭ tiel ke ili ne faras tion en aliaj landoj estas tiel ke ili interkonsentas ekzemple ke estas nur solaj patrinoj do kiu ne povas prizorgi infanon ke ili decidas kaj ili subskribas dokumentojn do estas tre granda proceso tiel ke do estas tre klara inter la biologia au biologia gepatroi kai la gepatroi kiu adoptas kiu nun estas la gepatroi tie ke oni
ne povas tio la mi sufiĉe ofte ŝanĝiĝas ke la biologia gepatroi sentas sin premata de ilia ekonomia situacio au de simple de stato de rilato e cio ain circa ili kai post kelka jaro ili tamen ŝanĝas la opinion aŭ to diras ke tio estis subprema decido kaj tiam estas tiam malfacile por ĉiuj flankoj.
Mi pensas ke ankaŭ mi sufiĉe multe cerbumis pri tio la malsamaj komencoj en vivo kiun ni havas en tiu ĉi mondo kaj ke estis tiom evidente kun niaj du infanoj ke ili vere ekis la vivon en tut malsamaj manieroj ke unu naskiĝis en unu el la plej malriĉaj landoj ne havis gepatrojn do kreskis en infanejo kaj kun malmulte da plenkreskuloj kaj ĝis havis preskaŭ tri jarojn ne havis familion kaj la alia naskiĝis en unu el la plej riĉaj landoj kun familio kun stabila situacio kaj tio estas ja diferenco por ĉiuj ĉiuj gepatroj ankaŭ kiuj adoptas infanojn kaj se oni mem kreas ke tiuj infanoj kiuj estas adoptita ili ja ĉiam spertis separiĝon ke ili se ili estis tre etaj ili havas tion iel
do estas ie en la persono tiu sento de soleco kaj tio restas kvankam infano estis tiom eta.
Yes, kaj do por ke infanoj neniam estas problemo aŭ do speciale eble se ili estas tre etaj kaj ne vere memoras ion, estas pli granda ŝanco ke tio ne estos iel problemo en la estontezzo. Sed do, on homo ja estas malsamaj ankaŭ por kelkaj tiu revenos post tempo ke oni volas tre profunde kompreni sian historion kaj kio okazis kaj do speciales estas iom pli komplika situacio ke la biologiaj gepatroj forlasis ilin do kial kaj do tiaj demandoj sed por kelkaj ili simple ne volas prizorgi sian historion ne gravas ili estas en la en la nuno kaj do estas sed tio estas tamen grave mi pensas scii kaj iel kompreni ke tiu separiĝo ciam do estis ke kai di povas e caperi kai yes estas tiu vundo vundetto kiu no yes
yes kai do vi estis en Afriko por sufiĉe longa tempo ĉu tiam vi jam revenis kune kun Nuri al Svedio aŭ ĉu ankoraŭ ne plu estis separiĝo de vi, do vi jam estis familio kaj povis reveni kune al Svedio. Kia estis tiu sento?
Alla sveda vintro.
Yes.
Neĝo stor estis la unua de decembro. Estis neĝo stormo.
Yes, estis tutte freneze, fakte. Estis ni miaj gepatroj venis al la flughaveno por preni nin, kai veturigin in heimen do tio estas kiom 450 kilometro ai au io tia
420
do kai oni povus do iri eble 30 kilometro hore do estis tiom frenezo de la neĝo iom kai mi memoras ke do nujo dormis da tu preskaŭ ne dormis dum la vojaĝo
en la
viadilo sed endormiĝis do nur iom antaŭ ke ni atingis Svedion do li dormis ĉe mi havis tian beb portilon do mi portis kai ni circa iris kai prenis la pakaĵon kotopo kai estis bruo li simple dormis kai vekigis kiam ni atingis la autoparkejon. Estis tia, vistias, tre malvarma.
Tona.
Tona, tutte malujutna loko.
Neĝo stormo.
Yes. Kie mi
estas?
La unua impreso de Svedio.
Griza, malvarma. Yes.
Kaj kiel funkciis tiu alveno en via urbo en via familio ĉu fakte homoj en via ĉirkaŭaĵo sciis pri tiu procedo kiun vi faras to ĉu ĉiuj estis scivolemaj aŭ ĉu estis granda surprizo kiamaniere homoj reagis.
Yes, ĉiuj sciis. Mi pensas ke ĝenerale estis granda evoluo do infanoj kiu estis adoptitaj dum la sepdekaj jaroj ekzemple estis tuta alia situacio kaj tiam ne ĉiam eĉ diris aŭ fakte eble plej ofte ne diris al la infanoj ke ili estis adoptitaj do tiam ne eble ĉefe de aliaj landoj sed oni ne parolis pri tio, sed nun tempe la consilio ĉiam estas do parolo pri tio, estu kiel eble plej malferma pri tio, kaj do ankaŭ kun familio kaj amikoj, ke ĉiuj scias, kaj ne estas iu stranga afero, estas nur kutima. Do, kaj por ni tiu sentas.
Kaj ĝenerale reagoj estis bonaj.
Yes,
do, aŭ ĉu estis ankaŭ ia malbona sperto?
Ne, pensas ke ĉiuj estis afablaj kaj entuziasmaj.
En Zambio estis i kelkaj malbonaj reagoj, ĉar tie do kelkaj opinias ke Zambio ne havu internacian adoptadon, do ke ili volas, ke ili opinias ke ni mem zorgos pri niaj infanoj. Do est okazus sed malofte, sed ke homoj diris vi, do iel ke vi ŝtelas la infanon, tio estas, tio apartenas al nia lando iel. Sed ni ankaŭ malmulte spertis
sed ankaŭ helpi, ĉar ni estis preskaŭ dum duonjaro en Zambio, kaj tio signifis, ke ni havis sufiĉe longan solan tempon kun la infano. Ĉar foje oni rekomendas, ke dum la unua tempo, kiam oni revenis al Svedio, se estas mallonga restado en alia lando, estas bone iomete izoli la familion, tiel ke la infanoj komprenu, kiuj el tiuj novaj homoj estas fakte miaj gepatroj. Se dum duonjaro en Zambio, nur jam komprenis tion. Kaj tio multe faciligis la proceson alveni al Svedio por ni.
Jes, li jam sciis, kie estas tiu sekura haveno, kie ni povas reveni.
Kaj mi imagas, ke se ne estintus tiel, estintus ege malfacile por ni, ne multe da homoj, ne vi ne rajtas viziti, ne.
Kaj ankaŭ estas imagas, estas malfacile por infano, kiam venas al tute nova medio kaj ankaŭ ne havas personojn pri kiuj fidi.
Jes, mi kredas, ke ankaŭ tio estas tiel, ke se do estas tiu konata fenomeno, se vi rigardas chinoin ili tiu aspekto same se vi ne loĝas tie aŭ ne konas plurajn kaj nur tiam vi povas distingi inter vizaĝoj ĉar komence vere oni havas senton ke ĉiuj same aspektas kaj saman senton havas ĉinoj pri eŭropanoj ekzemple kaj povas imagi ke ankaŭ en Afriko estas la sama fenomeno ke ĉiuj blankuloj aspektas same kaj tiam por infano povas esti eĉ pli konfuziga se ankoraŭ ne komencis distingi vizaĝojn bone.
Okay. Es kaj tio ankaŭ ja estas tre grava parto kiam oni naskas infaneton, tiu infaneto vere havas fortan bezonon alligi al io, do tio estas tre grava proceso en la komenco por eta infanoj, ke ili alligas alla gepatroj. Kaj se oni adoptas, ke estas infano ki jam havas kelkajn jarojn, oni
iom estas sendependa fakte.
Jes, iomete, sed daŭre havas tiun tre ege for eble. Mi pensas, ke tio estas unu el la plej gravaj bezonoj de la homaro, ke ni devas havi tiun sekuran havenon, au do kiel ti estas la bazo de senti do sekurecon kaj trankvilecon ie. Do kaj tion proceson oni bezonas kun la infanoj, kaj estas sufiĉe ofta ke la infanoj kiu havas kelkajn jarojn kaj ne spertis havi gepatrojn, ke ili serĉas tian aligon al iu ajn, do ke ili estas vere tre kontaktemaj kun plenkreskuloj kaj volas brakumi kaj esti proksime kun iu ajn. Tio ankaŭ estas grava parto, mi pensas, ke vere montri al infano, do ni estas viaj gepatroj kaj aliaj, vi povas ankaŭ ami kaj senti proksimecon, kaj sed la infano vere scias, ke tio estas la gepatroj kaj ne ĉiuj en la mondo povus esti tiaj homoj kun kiu mi sentas tiun gravan aligon.
Kaj vi menciis, ke estas jam ŝanĝita aliro al tio, ke homoj nun vere parolas pri tio, se iu estas adoptita, ke estas tiel. Do, ĉu vi ofte parolas pri tio kun Nuri, aŭ ĉu venis jam tiu tempo, kiam li demandas, aŭ ĉu por li simple estas natura fluo de vivo, ke vi estas kune, kaj tio simple estas tiel, kaj ankoraŭ ne havas demandojn? Ĉu vi devas respondi jam tiujn demandojn, aŭ ĉu vi mem estas tiuj, kiuj instigas tiun diskuton?
Estas ne tiom, estas ne tiom grava temo do por ne au la temo estas grava sed por nuio ŝajne ne estas tiom granda afero ke ri estas adoptita kaj Mika o iu alia amiko ne. Mi pensas anche la socio multe changis. Do tiu curso che oni devis travivi multe temis pri che memoru che via infano estas malhela kaj alia ĉiu alia estas hela kaj ili eble mokas vian infanon pro la malheleco. Sed en Svedio hodiaŭ estas en la klaso de nujo estas multege da koloroj. Do ne estas tiom strange havi alian haŭtkoloron. Do mi pensas ke tiu temo ne foje ri demandis aferon kaj ri ja scias kiel estas kaj
Yes, kai foje ekaperas do pli precizaj demandoj do ĉaria generale scias kiu okazis se vi demandos lin ri diros ke do mi venas el Zambio mi loĝis en infanejo miaj gepatroj ni diras tion unuaj ne plu vivas kai do miaj gepatroj sopiris havi infanon kai ili venis al Zambio kai trovis min kai poste ni estis kune do ristias tien sed poste venas tie pli precisa kio fakte okazis en la malsanulejo kiam mi naskiĝis kio prizorgis min kiom longe estis vivanta mia patrino kai kial do mi ankaŭ parolis pri tiu fizika aspekto ĉar iam risentis do mi kial mi havas alian haŭtkoloron kai ni parolis pri tiu kai ni konstatis ke nu li havas alian haŭtkoloron sed en nia familio nur estas Tomio kiu havas bluajn okulojn ni aliaj havas brunajn okulojn kai estas tri kiu havas katojn kai unu kiu ne havas katojn do estas ni ĉiuj havas nian
Tio estas individuo kaj tio havas sian
Exacte. Do ke
tio estas tio
venas de mando venas.
Tio kompreno de sorto aŭ ke tio havas sian proprajn ecojn kaj tio.
Kaj ni ankaŭ inventis novan koncepton, kiam ni havas en hautan sun kremon pri kiu ri nun multe fieras kaj estas ege praktike Mika devas enŝmiri sin sed mi havas en hautan sun kremon kaj ri ankaŭ povas rilati al alia homo kaj pensi tiu ja ankaŭ ŝajne havas en hautan sun kremon
kai tu Mika anka perceptas tion same ke do tu jam estis diskuto inter Mika kai nujo pri tiu temo tu estis Kristia Tritio
ne ancora ne do nur iam Mika konstatis ke ili havis iom malsama en haŭtkolorojn Vi nu diris ion pri tio, ke oni komprenis ke li ekkomprenis koloroin, kaj vidis ke tio estis ne la sama, sed ne vere. Li tute ne komprenas ke nujo estas adoptita, kaj do nujo ja ĉiam ĉeestis en Mika vivo.
Sed pri tio ni ja povas iam post kelkaj jaro demandi ilin ambaŭ, ĉu ili volas paroli pri tio kun ni.
Yes.
Kai ja estas malgraŭ ke nujo ne tiom ofte parolas pri tiaj aferoj mi supozas ke estas io speciala aŭ speciala sento pri tio estis tre bela okazaĵo en la lernejo antaŭ monato eble estas do en io speciala klasoĉambro estis ankaŭ alia infano tiam kiu estas en alia klaso, do ili ne ofte renkontiĝas. Se tiu infano alproksimiĝis al nuio kai diris a ĉu vi estas adoptita ĉar mi kai nuio estis tie samtempe do tio alia infano vidis ke ni havis malsamajn kolorojn vi estas adoptita kaj nun diris unu jes kaj tio alia infano diris jes mi ankaŭ sed tion oni ne povis vidi pro la haŭtkoloro kaj ili ekis ege belan diskuton inter si tio alia infano estis sufficie nov alveninta de se mi bone memoras Slovakio fakte kaj kiel do tio eble sperto aŭ tio identiĝo li esti adoptita kreis vere belan ligon inter ili tuj kaj ili do pri sufficie profundaj temoj paroli ekzemple do miaj gepatroj mortis jes ankaŭ miaj do ili do estis tre bele vidi kiel ili traktis tion kiu io kun io kiu estis en la sama situacio do ni mi supozas ke tio estas temo kiu ni pli esploros dum la sekvonta jaroj kaj ni ja planis reveni al Zambio kiam nu io estas sufiĉe kaj ankaŭ mi ke estas sufiĉe granda por kompreni ion de tio.
Ne jes, tio estas ĉu denove por pli longa tempo?
Ne vidas.
Kaj ankoraŭ pri tiu procedo de adoptado, ĉu kiam vi revenis hejmen jam kun infano, ĉu fakte ankoraŭ estis pliaj ŝtupoj kiujn iaj postuloj de vi pri la adoptado, ĉu vi estis kontrolitaj, ĉu ĉio enordas aŭ ĉu post tiu leĝa subskribo disdono de paperoj ke infano jam estas via infano, ĉu ĉio estas fermita kaj nun sekvas normala vivo? Aŭ ĉu daŭre estas tiu procedo ankaŭ post tiu
oni ĉefe estas normala vivo oni devas skribi kelkajn leterojn al tiu lando al la infanejo por rakonti pri
la municipalo ke ni plenumis tion adopton pri kion vi antaŭe jesis, do.
Kaj anonci, estas nova civitano en la municipo.
Yes, do, estas tiaj birokrataĵoj, sed oficiale ne estas pli da malfacilaĵoj.
La ago, la jura ago de la adopto okazis en Zambio.
Yes, en Zambio estis tiel, ke tio okazis tie. Tio ankaŭ iom malsamas. De kelkaj landoj estas oficiale en Svedio, sed tiam ja en praktiko jam estas decidita kiam oni revenas kun infano, ĉar tiu lando jam akceptis ke oni iru al Svedio kun tiu infano, sed juridike tie. Sed por ni estas tio okazis en Zambio, do ni jam sciis ke ni adoptis kaj laŭleĝe estis nia infano kiam ni foriris.
Tio havis svedan pasporton kiam ni forlasis Zambion.
Tio ankaŭ estas verŝajne sufiĉe komplika jura birokrata agado, do ĉar la infano devas ŝanĝi la civitanecon aŭ ŝtatanecon.
Jes, do pro tio oni preparas multon antaŭe por rapide kaj en landoj kie ili dum longa tempo do faris internacian adoptadon, tiu tre glate funkcias por ni, estis iom da peno circau iri al diversai byrokratai instansoi, kai peti, kai paroli, kai attendi for havi tien dokumentoin. Sed en Svedio estis jam do, estis nur tioi, mi pensas ke ni venontiare de nove, deva skribi ion alla municipalo pri la
do estas en ja jara ritmo.
Post duono jaro, post du jaro, post quin jaro, io tia. Mi faras, sed malmulte Estas do kai ni venis heimen kun tri iom pli ol tri jarulo kai ri envenis en tiun normalan infanprogramon por iri al doktoro kai kotopo kai ni estis heime iom pli longe kun ri tiel ke do por do tio ja estas konsilo ke oni ne tro rapide ek estu tro multe kun aliaj infanoj en do infanvartejo ekzemple sed ke oni restu kun gepatroj se eblas do oni ankaŭ havas la samajn rajton al do kiel oni diras
tiu gepatra ferio
kiu ne vere estas ferio sed estas tia tempo ne labori sed havi iom da ekonomia subteno por esti kun infanoj.
Yes. Ĉu tio estas ferioj aŭ nomas tiun ferioj ankaŭ en Svedujo?
Yes, wow. Yes, on, estas tiu vorto ferio en
yes.
Patra ferio.
Yes. Mm-hmm. Patra tempo oni diras en la germana. Yes.
Malgraŭ ke estas dudek kvar hora laboro. Yes. Ne tiom facila.
Yes. Pole, ĉu ankoraŭ estas io grava kion vi ŝatus aldoni ja interesa sperto?
Jes, mi pensas unu afero kiun ni ne fakte pridiskutis kaj sed por ni estis sufiĉe grava, ĉar mi pensas ke ni kaj ankaŭ multaj aliaj havas grandajn ambiciojn kiam oni volas estri patro aŭ patrino, ke oni estu tia kaj ke oni volas havi egalecan relatoin alla infanoi, do che patro, patricio, cae patrino estu same do valorai, cae gravai, cae povas fari do sama in afferon cotopo. Cae tiu, en tiu aspectu estis estas suffici interesse adopti, char ciam oni nascas infanon mem, estas tiai aspectoi che estas ja la nur inoi kiu povas
do mam nutri.
Yes, mam nutri do
porti. Unue.
Unue. Kai naski tion nur vere naski la infanon quancam patroi patricioi povas ĉeesti, tio estas tute alia afero, mi pensas, kai mam nutri ankaŭ kai tiu mam nutrado vere donas sufiĉe fortan ligon kai do ke oni devas esti kune la tutan tempon. Mi pensas ke kun Mika ni ne estis for de unu la aliaj pli ol kelkaj horoj dum la tuta unua jaro, kai kompreneble tiu donas tut aliaj cirkonstancoj por esti egalaj rilate al infano. Do oni ankaŭ povas nutri la infanon en alia maniere kaj uzi botelon, sed tio ankaŭ estas laŭ la preferoj de la infano, kaj Mika tute ne volis uzi botelon. Ni havis ideon, ke ni povus do elpreni lakton de la mamo kaj kai tu mio povs doni kai tio imet funkcias en la komenco, sed post Mika tute ne akceptis tio botelon kai tio fiaskis. do mi pensas ke ni sufiĉe bone tamen sukcesis dividi tion respondecon, sed kun nujo por adopti oni tute ne havas tiajn biologiajn aspektojn. Oni ja povas esti same multe se oni volas tion. Oni povas vere en alia maniero elekti kiel oni agas.
Tiam tiu roloj estas vere pli egalaj, ĉar jam tiu tempo de mamnutrado pasigis.
Yes.
Tiam estas.
Mi ankaŭ ŝatus aldoni rakonton pri kiom adoptemaj infanoj estas al io nova. Mi pensas ke du semajnoj post ke Nujo ekloĝis kun ni en Luzako. Tiam ni
Luzako estas la ĉefurbo
de Zambio. Do ni volis fari propran kontrollon då medicamentan examenon ser jag doktor por confirmi tio che io esti scribite en dal documento e charni tiam trovis ilin eble ne tut fidindai kai tio doktoro provis voki nujon por do paroli la bemban kai do anta nur passis nur du semainoi kai provis voki do venu la curatista diris en la bemba venu kai nu ne reagis sambone povintus esti la cinan kai la curatista demandis tu kiel oni diras venu en la sveda do ni diris lesas kom kai tio curatista diris kom kai tiam nu jo reagis kai ne volis do estas tre kai strange kai impone kai eble razie kai tiu infano kiu ne plu bezonis tiun lingvon sed bezonegis e kompreni novan lingvon
estis ankaŭ pli da vortoj kiun tiu doktoro provis diri kai ke ni komprenis ke
mi komprenis la bemban kelkaj vortoj sed nu jo ne
ke kai ni ankaŭ estis tut konfuzitaj pri tio ni pensis ke tio ne eblas ke ri jam forgesis pri sia lingvo sed ni parolis kun tio psikologo kiu diris ke do infanoj povas fari ĝuste tiel ke ili for electas informoin en la
cerbo. Yes, etch en pli en pli alta age, oder mia do onklo dua grado de li es is kreskis in Germanio cis li havis dek unu jaron kai jam visitis gymnasion en Germanio kai tiam dum la nazia tempo cia lia patrino es is juda li fugis al Anglio kai nun tempo li tute forgesis la germanon do li parolas la germanon kiel avaraja brito do kai sed li jam estis en gymnasio kai jam erklärnis la latinan per de la germana tio vere estas
yes
do tio ke estas simple gepatra lingvo estas havas sencon verŝajne nur se oni parolas la lingvo ne estas ia speciala ne forgesebla afero kaj precize se oni volas vere fermi la pordon al malĝoja historio tiam eĉ pli facile tion infanoj faras ke simple forgesas ĉion kio rilatas al tiu malgaja tempo
do bone ni jam pli ol unu horon kaj duono parolas kaj do fakte baldaŭ ni havas
rendezvouon
por la venonta registrado kaj intertempe ni ankoraŭ manĝas estas manĝotempo jam do Karin tu mi oni vere dankas ke vi parolis kun ni pri tio jam iomete persona temo sed kaj tikla temo.
Yes, dankon ke vi faris.
Dankon al vi por inviti nin.
Yes, kai dankon al niaj aŭskultantoj, ili aŭskultis. Ĝis la fino. Se oni aŭdas tion ĉi, signifas ke aŭskultis ĝis fine. Kai yes, do.
Kai dankon al Nuri, kiu venis ne nur en nia vivo, sed ankaŭ ĉi tien, kie ni sidas, kai estis ege respektema alla microfono.
Yes, la li mal longe staris ĉi tie ĉe la tablo kaj observis nin.
Yes, kaj do. Estas ege bone ke vi havas lin kaj li estas nun la nova membro de via grupo. Li hieraŭ koncertumis
kun vi. Debutis, yes. Do ĉion bonan al vi ĉiuj vi kaj viaj du infanoj kaj amikoj en Hanusando.
Jes, do dankon pro la intervjuo.
Dankon.
Ĝis
baldaŭ.